Radio Cerizo. Ĉi tiu estas la dua elsendo de Radio Cerizo el la suda Japanio. Hodiaŭa temo estas neĝo. Kian imagon vi havas aŭdante la vorton neĝo? Al loĝantoj en la suda varma regiono kiel mi, mondonblankiga neĝo estas mirinda donaco de la ĉielo, ekvankam ĝi ĝenas trafikon kaj alian realan vivon. En ĉi tiu vintro neĝis du fojojn ĉe mi, en la lasta tago de la pasinta jaro kaj antaŭ hieraŭ. Precipe infanoj ludas per neĝo. Ili bataras ĵetante neĝbulojn al amikoj, aŭ faras du grandajn bulojn kaj metante unu bulon sur la alian faras neĝan homon. Kiel vi nomas ĝin en via propra lingvo? Japanoj nomas ĝin Yukidaruma, neĝa bodidarmo. Bodidarmo estas la nomo de la sankta bonzo, kies figuro sur pentraĵo estas tre simila al du buloj kunmetitaj, tiel oni nomas ĝin intime neĝa bodidarmo. Koreoj diras nun saram, neĝa homo, same kiel en Esperanto. En klasikaj verkaĵoj multe aperas neĝo. La sekvanta verso estas verkita antaŭ cent jaroj en 1901 far eduka ministerio de Japanio kun kanto por infanoj. Neĝo. Venu neĝo, venu hajlo, falas, falas ĝista volo. Montoj kampoj neĝa pelas, velkaj arboj pompas flore. Venu neĝo, venu hajlo, falas, falas neĉesite. Hundoj kuras en ĝojego, katoj sidas ĉe varmilo. La sekvanta poemo estas de la fama poeto Miyoshi Tatsuji en 1930. Aperantaj vortoj Taro kaj Jiro estas la nomoj de infanoj. Neĝo. Taro en la dormon tavolas neĝo sur tegmento de Taro. Jiro en la dormon tavolas neĝo sur tegmento de Jiro. Ĉu vi sentis la koron de ilia patrino? Regale kantas kaj parolas ĝis ilia endormiĝo? Jen, mi parolas iam pri koreaj filmoj kaj dramoj. En la jaro 2005 aperis filmo Aprila Neĝo de reĝisoro Ho Jin-ho. Tamen ĝi estis eliro en la originala korea lingvo. Ho Jin-ho antaŭe kreis la filmon Aŭgusta Kristonasko, pri kio mi ankoraŭ havas ĉagrenon kontraŭ la uzo de Aŭgusto. Li ankaŭ havas la filmon Pasas Printempaj Tagoj. Mi ne estas certa, ĉu li estas obsedia al sentimenteco de sezonoj. Kaj ĉu vi konas la dramo reĝisoron Jun Sok-ho, kiu kreis serian sezondramaron? Li kreis dramojn de kvar sezonoj, jarvice Aŭtuna Fabelo, Vintra Amkanto, Somera Odoro kaj Printempa Valso. En Japanio, Vintra Amkanto estis konata kiel Vintra Sonato, kio vokis grandan entuziasmon kaj ŝaton al koreaj geaktoroj, kaj kio ĉefe kondukis aĝajn japaninojn al Koreio furoro. Jes, Vintra Amkanto estis bone planita dramo. Ni povas facile rememori starantan amatinon en neĝblovado. Tiu sceneto estas belege korŝira ĝis frosto. Tamen mi ŝatas someran odoron pli ol ĝi, ĉar mi povas senti ĉarman junecon kaj freŝecon en korŝanceliĝo de personoj. Ne pro la kialo, ke ekrano estas ĉiam abunda je verdaĵo, simbolo de Esperanto. Kiel vi opinias? Kaj kion vi amas? Radio Cerizo finas ĉifojan programon Neĝo. Ni atendas vian impreson kaj kuraĝigon per e-letero. Ankaŭ voĉa letero estas bonveniga. Reta adreso estas Radio Cerizo ĉe gomoailo.com. Radio Cerizo estu unu vorte kaj ĉe en Cerizo estu COXOE. Radio Cerizo dankas por via multaj aŭskultoj kaj esperas daŭrigan aŭskultadon. Nun ĝis reaŭdo de la suda Japanio parolis Belmonto.